Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 25. novembar, vijesti dana. Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježava se u Federaciji BiH u znak sjećanja na prvo zasjedanje Zavnog BiH održanog u Mrkonjić-Gradu 1943. godine. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović poručio da je 25. novembar jedan od najznačajnijih datuma u ukupnoj istoriji Bosne i Hercegovine.
Dan kada je promoviran princip ravnopravnosti svih naroda i građana koji žive u ovoj zemlji. I danas se borimo za princip ravnopravnosti svih naroda i građana na cijeloj teritoriji zemlje.
U Republici Srpskoj danas je radni dan. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio da 25. novembar nije praznik Bosne i Hercegovine, zato što nikada nije donesena odluka da taj datum bude praznik na cijeloj teritoriji BiH. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić na poziv Bosansko-Hercegovačke zajednice iz Čikaga prisustvovao svečanoj akademiji povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine. U Mostaru održana sjednica predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora. Predsjednik sabora i HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio da Bosna i Hercegovina do 2022. godine treba izmijeniti izborni zakon.
Tražimo rješenja oko predsjedništva Doma naroda i grada Mostara paralelno, kao zajednički paket, i to ako god nazove nekom blokadom, ja ću kazati da apsolutno nema nikakve veze s blokadom.
Kandidati opozicije Hong Kongu osvojili skoro 90% mjesta i imaju većinu 17 od 18 distrikta. U njemačkom gradu Dresdenu pljačkaši ukrali stari nakit vrijedan blizu milijardu eura iz zelene riznice muzeja. Iz Bihamka javljaju pojačanje promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Bosanski Brod i Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja zastava nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu su danas brojne delegacije položile cvijeće ispred spomen obilježja Vječna vatra povodom obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio tim povodom da je 25. novembar jedan od najznačajnijih datuma u istoriji Bosne i Hercegovine.
To je dan kada je promoviran princip ravnopravnosti svih naroda i građana koji žive u ovoj zemlji. I danas se borimo za princip ravnopravnosti svih naroda i građana na cijeloj teritoriji zemlje. Postoje područja u Bosni i Hercegovini gdje su ljudi obespravljeni, posebno povratnici, ugrožavaju se njihova prava. Na nama je da tu diskriminaciju uklonimo i da konačno imamo Bosnu i Hercegovinu u kojoj će svakom čovjeku biti komotno i u kojoj će svaki čovjek biti ravnopravan. Političari imaju posebnu odgovornost u realizaciji ovoga cilja. Moraju se suzdržavati od zapaljivih izjava. Prije dan ili dva smo čuli jednu izjavu koja otprilike glasi kako je Bosna i Hercegovina zajednička, a da je Republika Srpska samo srpska. To prije svega nije tačna izjava, to je lažna izjava, to je duboko anticivilizacijska izjava, to je izjava koja opravdava zapravo postojeću diskriminaciju prema povratnicima u bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska i koja je podstiče.
Dakle, Dan državnosti se obilježava u Federaciji BiH, dok je u Republici Srpskoj običan radni dan. Slijedi posjećanje na Zavnu BiH održan u Mrkonjić-Gradu 1943. godine 25. novembra. Slušamo Selmu Boračić-Maršom.
Na zasjedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja održanom 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić-Gradu donijeta je odluka o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Ovaj datum je još jedan u nizu koji dijeli i političare i građane BiH. Primjera radi, godinama svečanu akademiju povodom obilježavanja ovog značajnog datuma organizuju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, i to bošnjački i hrvatski, bez prisustva srpskog. Tako je bilo i ove godine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nije se obratio javnosti povodom obilježavanja Dana državnosti BiH, nego je to prepustio BH glumcu Josipu Pejakoviću. Jedini živi dobitnik Zavnobihove nagrade, glumac Josip Pejaković, recitovao je poemu Zemlja od kamena.
Ako iz Bosne dolaziš, prijatelju, našijem poruči da i mi nikad ostaviti nećemo, jer brez njih i brez nas. Niti ima Bosne, niti ima Hercegovine.
Iz kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika saopšteno je da prijem koji su u Sarajevu organizovali članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine predstavlja njihovu privatnu zabavu o trošku budžeta, jer 25. novembar nije praznik Bosne i Hercegovine. Već 27 godina političari iz Republike Srpske pridržavaju se onoga što je Srpska demokratska stranka na čelu sa tadašnjim predsjednikom Radovanom Karadžićem, osuđenom na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina, usvojila početkom 1992. godine, podsjeća Bakir Nakaš, predsjednik Saveza udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine.
Oni su na Skupštini Republike Srpske povukli potpise sa zavnom i praktično negirali značaj tog događaja za cjelokupnu budućnost Bosne.
Uprkos političarima, ovaj praznik okupi antifašiste u Mrkonjić gradu ispred zgrade u kojoj je održano prvo zasjedanje Zavnobiha. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Iako se dan državnosti ne obilježava u Republici Srpskoj, građani Srebrenice i bošnjačke nacionalnosti danas su u Memorialnom centru Potočari evocirali uspomene na ovaj značajni datum iz istorije Bosne i Hercegovine. Javlja Sadik Salimović.
Ako se dan državnosti ne obilježava u Republici Srpskoj, to ne znači da ne postoji, rekao je Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske. Obraćajući se prisutnim u Memorialnom centru Potočari, Salkić je poslao i poruku.
Poruka da smo mi svoji na svome, da su ovo naša ognjišta, da Bošnjaci nikada nisu ni smatrali da je Bosna i Hercegovina samo njihova. Isto kao što i ne smatramo da je ovaj entitet samo srpski entitet, da oni koji ovih dana nam šalju poruke da je ovo entitet samo jednog naroda, trebali bi naučiti historijske neke lekcije. Ovo nije entitet samo srpskog naroda, ovo je entitet u Bosni i Hercegovini, entitet svih njenih građana i mi smo ovdje da to pokažemo.
Obilježavaće se dan državnosti u Srebrenici i u buduće, kaže majka Munira Subašić.
Ovdje u Srebrenici gdje je počinjen genocid, evo danas se ovdje obilježava. Obilježavat će se dok smo god mi živi, dok god postoji svijet. Želim da kažem da svi oni koji ne prihvataju danas ovaj dan, da prihvate što prije, jer Bosna i Hercegovina je jedina domovina za sve ljude koji žive u Bosni i Hercegovini.
Jedinstvena i cjelovita jedino je rješenje za Bosnu i Hercegovinu, poručila je Refija Hadžibulić iz Srebrenice, koja je padom Srebrenice izgubila tri sina.
Da bude cjelovita, jedinstvena kao prije što je bila, a ja što ne imam svoje najmilije i ostali, nek bude ovi zdravi živi što će ostali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Novi napad na partizansko spomen groblje u Mostaru, koje je ponovo oskrnavljeno u oči 25. novembra, Dana državnosti, predstavlja teroristički čin, izjavio predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine, Sead Đulić. Đulić je u oči ceremonije obilježavanja Dana državnosti na partizanskom spomen groblju u Mostaru izjavio kako su napadi na taj veliki antifašistički objekat počeli još u oči rata 10. na 11. mart 1992. godine. Iz Mostara se javlja Misad Behram.
Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić izjavio je danas na partizanskom spomen groblju kako su napadi na taj nacionalni spomenik BiH počeli još u oči rata u Bosni i Hercegovini.
Od tada do danas isti je rukopis. Dakle, iz iste kuhinje dolazi nalog da se ovo uradi.
Đulić tvrdi da se više ne može govoriti kako je i posljednje skrnavljanje partizanskog groblja izvela neodgovorna grupa maloljetnih huligana, nego smatra da je riječ o političkom projektu projektovanom iz određenih političkih struktura. Podsjetimo, iz Mostarskog udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata su ranijih godina u više navrata za atake na partizansko groblje optuživali HDZ BiH.
Ovo je u ovom trenutku, mi to tako definišemo, čisti teroristički čin napasti nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine uoči dana državnosti te iste države, čin terorizma.
Predsjednik Sabnora BiH je iznio i zahtjev da se u istragu o napadima i skrnavljenjima partizanskog spomen groblja u Mostaru uključe sigurnosni organi sa nivoa države BiH, jer Sabnor više nema povjerenja u Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru, koje je Đulić nazvao tek Ministarstvom statistike, jer samo registriraju rušenja i napade na to groblje. Sead Đulić je podsjetio i da je partizansko Hrvatsko spomen groblje u Mostaru, tri puta nakon rata obnavljano, potpuno ili djelimično, ali je svaki put nakon par dana urušavano. Na partizansko spomen groblje na Dan državnosti BiH stigao je i vremešnji Mostarac Emir Balić, široj javnosti poznat kao nekadašnji šampion skokova sa Starog Mosta. Spomen ploče njegovoj dvojici braće, stradalih u koncentracionom logoru Jasenovac, postavljene su na partizanskom spomen groblju.
Koje su dva puta razbijane. Evo došao sam ovdje za praznik države Bosne i Hercegovine 25. novembar, a ujedno da vidim da li su ploče, ako oni nisu živi, da li su ploče žive.
Inače, partizansko spomen groblje u Mostaru izgrađeno je 1965. godine i djelo je čuvenog beogradskog arhitekte Bogdana Bogdanovića. Bilo je jedan od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika na Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Mostaru je danas održana i sjednica predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora. Predsjednik sabora i HDZ-a BiH Dragan Čović je kazao nakon završenog sastanka kako je glavni cilj HNS-a da do 2022. godine Bosna i Hercegovina izmeni izborni zakon.
Tražimo rješenja oko predsjedništva Doma naroda i grada Mostara paralelno, kao zajednički paket, i to ako god nazove nekom blokadom, ja ću kazati da apsolutno nema nikakve veze s blokadom i tražimo partnere koji se je utražilo 13 mjeseci, možemo li se razumjeti oko jednog dijela našeg puta ka NATO savezu. Pa smo ga nazvali različitim imenom, recimo da je to taj godišnji plan, nacionalni godišnji plan, sasvim svejedno, i na toj nijansi se evo 13 mjeseci nadmudrujemo. Zamislite koliko je za Hrvate prevažno da 2022. imamo izborni zakon i da nam niko više ne može birati legalne predstavnike koji su po Ustavu, aneksu 4, da je to na vrlo precizno definirano. A znači, razgovaramo oko toga, otvorili smo jedan proces u kojim također se trenutno nalazimo kako reorganizirati vladu federacije zajedno sa SDA. Nadam se da ćemo i tu uspjeti za neki mjesec dana doći do nekog usuglašenog stava, jer je želja prije uspostave vlade federacije da te promjene napravimo.
Još jedno hapšenje državljana Bosne i Hercegovine u Srbiji koji se sumnjiče za ratne zločine počinjene tokom rata u BiH pokazuje da se država i ne brine previše svojim građanima. Sporazumi i protokoli iz ove oblasti koje su potpisali Bosna i Hercegovina i Srbija se ne poštuju, a ne preuzima se ništa kao u njih posljednjem slučaju Osmana Osmanovića iz Brčkog distrikta Erdogan Katana.
Osman Osmanović nakon hapšenja sproveden u Beograd gdje se nalazi u pritvoru. Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Vasilije Seratlić za Radio Slobodna Evropa je rekao da je ovo tužilaštvo donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv Osmanovića zbog osnova sumnje da je kao pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane, a kasnije armije Bosne i Hercegovine, počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika na području Brčkog u toku proteklog rata u Bosni i Hercegovini.
Na predlog tužilaštva za ratne zločine Viši sud u Beogradu, odeljenje za ratne zločine je dana 25.11.2019. godine donijelo rješenje o određivanju pritvora protiv osumnjičenog u trajanju do 30 dana.
Osmanovićev advokat Đorđe Dozet.
Tužilaštvo ima za sada samo predloženu jednu izjavu, odnosno jednog svjedoka. Mi sad tražimo da vidimo šta će taj svjedok da kaže, pa da vidimo da li imamo načina da dokazujemo nešto drugo. Naime, tužilaštvo je to koje dokazuje krivicu, a ne da odbrana dokazuje nečiju nevinost.
Ovo je još jedan od slučajeva u kojima vlasti susjedne države hapsuju državljane Bosne i Hercegovine, a na osnovu prijava podnijetih u Beogradu. Podsjećamo, po nalozima tužilaštva Srbije, hapšeni su i Ilija Jurišić, Ejub Ganić i Jovan Divjak. Predsjednik Tuzlanske fondacije Istina, pravda i pomirenje Sinan Alić za Radio Slobodna Evropa je rekao da je ovaj slučaj pokazao da se ne poštuju sporazumi i protokoli Bosne i Hercegovine i Srbije o saradnji u progonu počinilaca ratnih zločina.
Ovaj zadnji protokol je predviđao da i jedno i drugo tužilaštvo proslijedi tog građanina tužilaštvu čiji on državlja. Dakle, u konkretnom slučaju Osmanovića. Tužilaštvo Republike Srbije trebalo da kaže: gospodo, evo mi smo ga uhvatili, evo vam ga i evo vam prateći papir, prateća dokumentacija. To se nije dogodilo ni u jednom slučaju.
Od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine Stranka demokratske akcije zatražila je da poduzmu sve kako bi Osmanović što prije bio pušten na slobodu, te da se spriječe ovakvi slučajevi u budućnosti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Višegrađani traže granični prijelaz prema Bajnoj Bašti.
Mi nemamo kud da prođemo u Srbiju, nego moramo odavde da idemo na Vardište, pa okolo da pravimo krug. Vjerujte da ima oko 120-30 km u jednom pravcu odavde do Bajne Bašte. A mi smo 18 km od Bajne Bašte.
Farma magaraca, ostvarenje velikog sna.
Znate kako, sa 23 godine kada sam ja pokrenuo farmu, bio i meni problem stat negdje i reći, poštovanje, ja sam malen i ja uzgajam magarce. Znate, teško je to prevaliti jednom mladom čovjeku koji želi da je in.
Kurs za bolje razumijevanje.
Da ne moram dovoditi niti majku, niti oca, niti sestru, znači da mogu sama sa doktorom razgovarati, jer ja, iako sam gluha, mogu reći sve onome što se tiče moga zdravlja.
slobodnaevropa.org.
Evo nas u susjedstvu u Zagrebu. Više od 15.000 nastavnika okupilo se na današnjim velikim protestima prosvjetnih radnika u Zagrebu. Okupljeni na Trgu Republike Hrvatske skandiraju dosta, dosta. Sa protesta je poručeno da ne odustaju svojih zahtjeva, javlja Eni Zebić.
Preko 20.000 prosvjetnih radnika, koliko se po procjeni medija okupilo na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića, poručilo je premijeru Andriju Plenkoviću da je on kriv za prosvjed i da ne odustaje od borbe za svoje dostojanstvo, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Branimir Mihalinec.
Vi ste premijeru nas doveli danas ovdje. Nikakva politika ne stoji iza nas.
Predsjednica sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
Svi vi ovdje okupljeni došli ste reći dosta. Dosta marginaliziranju obrazovanja.
Jedan od najvatrenijih govora bio je onaj riječkog vjeroučitelja i vođe katoličkih skauta Marita Miletića.
Pokušali su nas uplašiti, pokušali su učiniti sve što mogu da odustanemo. Jesu li uspjeli? Nisu uspjeli. Ova zemlja je još uvijek zemlja hrabrih ljudi i zato nismo odustali. Ali ova zemlja je i zemlja raznih politika. I pritom mislim na sve politike koje nas desetljećima ugnjetavaju.
Vlada nudi povišenje plaća 3 puta po 2%, međutim sindikati traže povišenje koeficijenata za izračun plaće za 6,11%, čime bi se tvrde smanjilo zaostajanje plaće u prosvjeti za plaćama u drugim javnim sektorima. Razgovori vlade i sindikata u štrajku nastavljaju se danas poslijepodne i premijer Andrej Plenković uvjeren je u njihov uspjeh. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Lider administracije Hong Konga Carrie Lam izjavila je da će vlasti poštivati glas naroda nakon što su kandidati naklonjeni Pekingu poraženi na lokalnim izborima. Kandidati opozicije osvojili su skoro 98 mjesta i imaju većinu u 17 od 18 distrikta. Iako lokalne skupštine nemaju velika ovlaštenja, ovakav ishod je udarac vlastima u Hong Kongu, pripremio Dragan Štavljanin.
Ovakav rezultat je veliki udarac za Lamovu i podrška snagama koje predvode višemjesečne proteste. Ona je rekla da će vlasti poštovati ishod i da mnogi smatraju da su ovi rezultati odraz nezadovoljstva naroda sadašnjom situacijom i ukorenjenim problemima u društvu. Vlasti će ponizno slušati mišljenja građana i ozbiljno razmisliti, rekla je Lamova. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da centralna uprava čvrsto podržava Lamovu i da je zaustavljanje nasilja i ponovno uspostavljanje reda najvažniji zadatak u gradu u ovom trenutku. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi izjavio je da je Hong Kong deo Kine šta god da se desi u toj poluautonomnoj teritoriji. Kineski mediji uzdržano izveštavaju. Englesko izdanje tabloida Global Times pripisuje rezultate izbora, kako se ističe, nenormalnim okolnostima koje su olakšale prodemokratskom taboru da mobiliše svoje birače. Dodaje da zapadne snage podržavaju opoziciju. Uoči izbora državni mediji su pozivali građane Hong Konga da glasaju za stabilnost i protiv nemira. Jučerašnje glasanje održano je bez incidenata i bili su prilika da se građani izjasne o načinu na koji je Lamova rešavala krizu. Antivladin pokret je time pokazao šta može da postigne kada dobije priliku. Izbjegavajući sukobe, ostvario je uverljiviju pobedu nego da je pokušao da ometa izbore. Također da može da kontroliše gde i kada će biti održani protesti, nasuprot tvrdnjama policije, gradskih vlasti i lidera u Pekingu da klizi u anarhiju. Gradski odbornici u Hong Kongu imaju malu političku moć i uglavnom uglavnom se bave lokalnim pitanjima, međutim oni imaju pravo da odaberu 117 svojih predstavnika u komitetu koji broji 1200 članova, a koji bira čelnika administracije u Hong Kongu. Hong Kong, nekadašnja britanska kolonija, ponovo je deo Kine, ali uživa autonomiju i njegovi građani imaju veća prava od onih koji žive u kontinentalnom delu zemlje. Međutim, specijalni status ove regije ističe 2047. godine i mnogi njeni stanovnici ne žele da Hong Kong postane još jedan kineski grad.
Ponovo BH aktuelnosti. Etički odbor Narodne skupštine Republike Srpske trebao bi u naredna dva dana da kolegijum entitetskog parlamenta dostavi konačne odluke po prijavama koje su poslanici podnijeli protiv svojih kolega zbog uvredljivog ponašanja. Saopšteno je to nakon današnje sjednice etičkog odbora, na čijem je dnevnom redu bilo 6 prijava. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prijave o kojima se raspravljalo na današnjoj sjednici etičkog odbora Narodne skupštine Republike Srpske, prvo je u dvije godine koliko odbor postoji, odnosile su se na uvrede, odnosno izjave o tome da li je ministrica glupača, da li je jedan poslanik gej, ili o zaljubljenosti između poslanika, a bilo je i priče i o psovkama, poput jedne, da Bog da dobio šećer. Predsjednica etičkog odbora Sonja Jovičević Karadžić.
Ne gajim veliku nadu da bilo kakva vrsta naše odluke ili neke eventualne, nazovemo sankcije, može da spriječi ono što smo čuli i na etičkom odboru i što nas za svaku sjednicu čujemo u samom plenumu. To je prosto jedan način koji smo usvojili i to je, nažalost, jedan jako visoko podignut prag za toleranciju takvog načina obraćanja.
Odboru su prijavljeni poslanici SDS-a Nebojša Vukanović i Miladin Stanić, poslanik PDP-a Draško Stanivuković i SNSD-a Ilija Tamindžija. Stanivuković tvrdi da je vređan od Tamindžije i na današnjoj sjednici etičkog odbora.
Nazivajući mene pomoćnim smetalom, propalim studentom, bogatašem, neko ko nije dostojan i njega ponižava da on sjedi pored mene. Danas na etičkom odboru kada treba da se ispravljaju određene anomalije koje su bile u skupštinskom zasjedanju, dobijate nove dodatne anomalije koje isto mogu da budu predmet etičkog odbora.
Tamindžija pak tvrdi da nije vrijeđao Stanivukovića.
Znači u posljednjih godinu dana imali ste da vidite, da se uvjerite ko pravi nered u Narodnoj skupštini Republike Srpske. To je par narodnih poslanika iz opozicije. I ti par narodnih poslanika iz opozicije treba uvesti u poslaničke okvire.
Ukoliko se utvrdi da je prekršen etički kodeks, poslaniku je moguće izreći opomenu te novčanu kaznu u visini do 20% plate ili naknade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Stanje na autobuskoj stanici Tuzli je sve teže zbog migranata kojih je prema zvaničnim podacima svaki dan više od 100. Jedini osnovac migrantima su volonteri koji im dostavljaju hranu. Maja Nikolić razgovarala je s volonterima.
Migranti, odnosno izbjeglice koji bježe iz bliskoistočnih zemalja, zaustavljaju se u Tuzli po nekoliko dana. Lokalne vlasti ovdje izričito su odbili da se migracijski centri grade u naselju Ljubače kod Tuzle i tuzlanskom naselju Bukinje. Međutim, volonteri koji svaki dan brinu o migrantima na autobusnom kolodvoru u Tuzli kažu da je s dolaskom zime situacija sve teža. Volonter Daniel Vasilj.
Obveza svake države što je ratificirala konvencijama i deklaracijama je da se pobrine da se humanitarni aspekt određene krize zadovolji. To mi u Tuzli konkretno ne vidimo.
Dženeta Sadiković također kaže da izbjeglicama sve teže, da u zimskim danima na otvorenom borave u papućama i da im je svaka pomoć dobrodošla.
Ja stvarno lično se nadam da ne izlazi sve u javnosti, da postoji neka solucija, da će biti nešto vezano za smještaj. Sad, je li to dobro? Na što će to ličiti? Ko će stojati za toga? Ne znam. Nadam se stvarno da postoji nešto vezano za smještaj. Ili će biti ko prošle zime smještaj ih gdje stigne ilegalno.
Jedan od najaktivnijih volontera je Senad Pirić.
Jesmo mi ovdje svojom voljom nastojimo da pomognemo i uradimo, ali vi ovdje, ako jednom čovjeku ne izađete u susret, da niste ništa uradili. Ovo su tako sad teška psihička stanja, bliži se zima. Ne znam, ja očekujem isto da će biti sve gore i gore i to zapravo svi i vidimo. I ne možemo, smatram isto tako da ne možemo upirati svi nešto upiremo prstom u te ljude. Mislim, oni su u životinskim uslovima i ne možemo očekivati da se neko ponaša prema našim svjetonazorima. Isto tako, mi dijelimo životni prostor svima tako i kako je. Ako smo ih pustili u državu, smatram da imamo obavezu da se na neki način pobrinemo. Kako će vlast to uraditi? Najgora moguća stvar je ignorisanje ovog problema. Mislim da ćemo svi spaštati, građani i migranti.
Izbjeglice koje svaki dan pristižu u Tuzlu oslonjeni su isključivo na pomoć građana. Jučer su ih posjetili bajkeri iz Brčkog, te im osigurali hranu. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sledi priča o jednoj tročanoj porodici koja će iz bezuslovne stare i trošne kuće u Puračiću kod Lukavca uz pomoć humanih ljudi preseliti u novu kuću. Slušamo Arnesa Grbešića.
U oronuloj kući sa dvije sobe i bez kupatila, izgrađenoj prije skoro 40 godina u Puračiću kod Lukavca, tročana porodica Handanović živi ispod svake granice ljudskog dostojanstva, govore Suljo i Darvina Handanović.
Nikakvog primanja nije imam osim 18 maraka, dječji dodatak, to je što imam. Ova kuća, u njoj je hladno, dok ložiš sve u redu, dok ne ložiš 20 minuta, hladno.
Stvarno se nema uslova, a muž mi je na dnevnici, ako zaradi, to se ima.
Njihova kćerka Almedina ima 15 godina. Učenica je prvog razreda srednje frizerske škole u Lukavcu. Njena mjesečna karta za autobus je više nego duplo skuplja od dječjeg dodatka koji iznosi tek 10 eura. Almedina kaže da joj nedostaje dosta toga što imaju njene mnoge vršnjakinje i vršnjaci.
Pa bez kupatila, bez svoje sobe, bez ničega. Teško, stvarno.
Suljo Handanović nikad nije bio zaposlen u preduzeću. Decenijama radi kao nadničar. Kao ratni veteran armije Bosne i Hercegovine preko nadležnog ministarstva u Tuzlanskom kantonu dobio je oko 2.500 eura pomoći. Novac je uložio u izgradnju nove kuće. Taj iznos nije bio dovoljan ni da se do kraja završi prizemlje.
Završio prvi sprat i nisam imao ni ploče. Tada je neki hađija došao da 2.000 i mi smo stavili ploču.
Kuća je sazidana i pokrivena zahvaljujući opet ljudima koje je dirnulo siromaštvo njenih budućih stanara. Husein Trnjanin, penzionisani radnik Slovenskih željeznica, pokrenuo je akciju za završetak izgradnje kuće porodici Handanović. Uključili su se i brojni građani iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine te inostranstva. Bez tuđe pomoći Handanovići nisu mogli dalje.
Ja bi to dan je dana završio da bi se moglo zaraditi više gdje, a ne može. Neće niko platiti više od 20 do 25 maraka.
Stvarno se ne bi moglo ovom prikom, ja se jednom se svima njima zapaljujem.
Drago mi što se gradi nova kuća sa sobom, sa kupatilom. Razlika će biti velika.
Pokretač humanitarne akcije Husein Trnjanin.
Sredstva se nađu za mnogo što šta, a ja mislim da je ipak ovo malo preče. Fali nam malo ljudskog odnosa, fali nam duše.
Porodica Handanović imaće ubrzo brigu manje u daleko pristojnim stambenim uslovima, zahvaljujući građanima, a ne predstavnicima vlasti. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Evo nas u Brčko distriktu. Ne prihvatajući da uđu u sistem fiskalizacije, advokati iz distrikta Brčko već 7 mjeseci su u štrajku. Zbog njihovog štrajka više stotina ročišta pred brčanskim sudovima je odloženo, a rješenje ovog problema još uvijek se ne nazire. Više detalja Zoran Matkić.
Esed Kadrić, predsjednik Skupštine Brčko distrikta, kategoričan je da iz sustava fiskalizacije niko ne može biti izuzet. Smatra da je Zakon o odvjetničkoj djelatnosti u Brčko distriktu, koji odvjetnicima omogućuju članstvo u entitetskim odvjetničkim komorama, suprotan konačnoj arbitražnoj odluci, zatražio ocjenu njegove ustavnosti.
Ali zašto? Zato što je 2006. godine nalogom supervizora za Brčko kazano, niti jedan postupak bilo kojeg od entiteta ili bilo koje institucije koja je sastavni dio isti poduzet na dan ili nakon dana izdavanja ovog naloga, neće imati nikakvo pravno dejstvo u distriktu ili bilo kojem dijelu istog. A šta sada imamo na sceni? Primjenu pravila entitetskih komora na području distrikta Brčko. I to je direktno miješanje u pravni sistem distrikta Brčko.
Brčanski odvjetnici nemaju mogućnosti formirati posebnu odvjetničku komoru. Mišljenja je Miljkan Pucar, predsjednik izvršnog odbora Odvjetničke komore Republike Srpske.
Trenutno u Brčko distriktu imate 34 advokata koji kroz svoje članarne ne mogu da obezbijede financijsku podršku bilo kakvoj advokatskoj komori. To znači da bi iz budžeta Brčkog distrikta trebalo finansirati advokate, odnosno rad advokatske komore. Samostalnost i nezavisnost ne možete da ostvarite ako vam budžet daje sredstva.
Dragan Pucar, predsjednik upravnog odbora Federalne odvjetničke komore.
Problem jednog advokata je problem cijele unije advokata. Znači da ćemo zasigurno naći dovoljno mudrosti i snage da izađemo iz ovoga problema koji je zasigurno problem i za pravosuđe u Brčko distriktu.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I za danas toliko, poštovani, iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdrav od Zorana Mijatovića i Milorada Obradovića.